bratři a sestry, pokoj vám. To první, co udělám, je, že se omluvím, že mluvím jak nakřápý reproduktor. Snad to chvilku se mnou vydržíte. Rád bych poděkoval za to pozvání, kterého se mi od vás dostalo. Toto společenství znám skutečně řadu let. Jsem vděčný za to, že s mnohými mám přátelské vztahy a že se mohu čas od času mezi vás vracet. Měl bych přinést slovo povzbuzení, aspoň tak jsem byl o to požádán. Nicméně žijeme v době, která je dobou neklidnou. Dobou plnou proměn, napětí a nejistot. Několik národů, několik skupin se dalo do pohybu. Stávají se z nich uprchlíci, jsme zavalováni neustálými zprávami. Někteří míří pryč od války, ale mnozí míří za lepší. Sem k nám do Evropy. Žijeme ve zvláštním období. Na začátku tohoto roku se střílelo na karikaturisty nejprve v Paříži a v Kodani. Já se ptám, kde to bude příště. V průběhu roku vyrazili nespokojení občané Německa v Drážďanech a v Mnichově do ulic, no protože si připadají jako cizinci ve vlastní zemi. Aktuálně to víme ze včerejška i u nás z Prahy, pokud jste sledovali zprávy. V Libii, Egyptě, Iráku, Sýrii, Afghánistánu, na Ukrajině probíhají válečné konflikty. Války, povstání kmenů, války povstalců, různých bojůvek. Aby to nebylo málo, toho v vozovkách optimismu připomenu některé skandály od nás. Soudcům stát dluží přibližně 4 miliardy, ztratily se všechny strategické zásoby české ropy, ani kdo neví kam. Stalo to několik miliard korun. Soukromé sklady s vojenskou municí zabezpečují a hlídají soukromé služby, a to tak, že to vybuchuje. Tunel Blanke je příkladem dokonalé, sofistikované zlodějiny, která nemá snad ani ve světě obdoby. Lidé s rozumným názorem jsou zesměšňováni, perverze se vydává za umění. Jeden si nestačí klást tu otázku, co se to vlastně v té době společnosti naší země, ale na světě, co se to vlastně děje. Relativní klid a mír, který tady v Evropě trval neuvěřitelných 70 let, tedy téměř jeden lidský život, zdá se, jako by končil. A my, ať chceme nebo ne, tak jsme uprostřed tohoto dění. Není vyhnutí. Jsme na to vůbec připraveni? Dá se na to připravit? Mám za to, že v takové době je důležité si položit otázku, co ve mně vyvolává skutečné obavy. A proč právě to? A ta otázka není řečnická. Já nevím, jestli se někdo odváží, co ve vás, jestli odpoví na vás, co ve vás vyvolává skutečné obavy. Co vás tísní, z čeho máte strach? Tak nebojte se nahlas. Já se omlouvám, že jsem vás takhle zaskočil. Já to obvykle dělávám. Moje otázky jsou málo kdy řečnické. Je to možná dáno tím, že přednáším občas na školách a tam ty odpovědi mi dost pomáhají. Tak bych byl rád, kdyby se někdo odvážil. Z čeho vy sami máte strach?
Když začnu islámu, tak začnou vlastně potlačovat křesťany.
Ano, že islám začne potlačovat křesťany. Mimochodem, v minulém týdnu proběhla v Kodani demonstrace, aby se Dánsko stalo islámským státem. Dokonce i naše média, která jsou velmi politicky korektní, to pustila. Takže asi je to hodně vážné. To je celkem pochopitelná obava. Proč se ptám, co nás tísní, s čím máme strach? No, pojmenování je prvním krokem k vysvobození. Vědět, čeho se bojím, může pomoci s tím strachem zápasit. Myslíte si, že ty události, které jsem popisoval, se nás dotknou? Oni se nás dost dotýkají, když si to možná úplně nepřipouštíme. Co to ovlivní v našem životě? Asi úplně všecko. A vůbec si to neumíme představit. Položil jsem zneklidňující otázky, úvod byl hrozný, ale slibuji, že to slovo nebude tak depresivní. Přestože to tak zpočátku ještě bude vypadat. Ten základ dnešního kázání jsou Ježíšova slova z Matoušova evangelia. A do jisté míry navazují na to, co tady zaznělo předchvala. Je to z 24. kapitoly, verše 4. až 13. Matouš 24, 4 až 13. A těmto veršům se také někdy říká malá apokalypsa. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet váleční ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být. Ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a země přesilí na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou živí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. A kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Přiznejme si, tyhle slova nemoc rádi čteme. Ona nezní příliš povzbudivě, nebo zdánlivě nezní povzbudivě. Ale já tady beru jako Ježíšovo varování. Ta slova navazují na odpověď nebo předpověď pádu Jeruzaléma, zničení chrámu, který si Židé nesmírně cenili. Ale zároveň jako jiná proroctví tato slova platí jaksi univerzálně. Pro jisté míry pro každou dobu soužení. Nejenom pro tehdejší dobu, ale vlastně i pro nás, pro tu naši dobu neklidu. Promlouvala k Božímu lidu v minulosti a i my se z nich můžeme poučit. Jak se chovat ve složitých dobách? Není to příliš povzbudivé čtení, rozpad hodnot, vztahů, morálky, zákona, narušení přirozeného řádu věcí, katastrofy, podvody. Jeden by z toho měl těžkou hlavu. Jakoby nestačilo to, co prožíváme my sami. Nemoci v rodinách, starosti o děti nebo o stárnoucí rodiče, někdy ztrácíme blízké, přicházíme o práci, zápasíme s financemi, to pravděpodobně všichni, protože když se zeptám, kolik by vám stačilo, kdyby vám přidali, tak odhadnu, že všichni plus minus odpovíte asi 20%. A je jedno, jestli budete brát 5 nebo 50 tisíc. Proběhl jakýsi průzkum, vždycky nám nějakých těch 20% z rozpočtu chybí. A co je horší, máme rozkoly v rodinách a nerozumíme si někdy ani v církvi, v našich společenstvích. I tady se rozpadají vztahy. A porozumět tohle pletivu mezilidských vztahů je vždycky hodně složité. To, co považuji za velký problém, je říkáme, že se svět globalizuje, že začínáme být jednou velkou vesnicí, ale ve skutečnosti se nám ty vztahy odličují a anonymizují. Stáváme se součástí anonymního davu. Všichni chtějí být nezávislí, hlavně mladí, a všimněte si, že ta nezávislost je téměř uniformní. Obyčejnou lidskou hru nahrazují tady počítačové. Místo osobního sdílení si pouštíme videokonference se známými kazateli. Tam, kde byla důležitá diskuze a přítomnost toho druhého, tak nahrazuje Skypem, Facebookem, Twitterem, někdy SMS-kou. Jak se nám vytrácí to obyčejné věci. Máme pocit komunikace a spojení, ale ti nejbližší se nám rozpouštějí mezi všemi ostatními. V záplavě toho všeho. Přestávají nám být blízcí. Ostatně na internetu, když se podíváte, tak všichni vystupují, nebo většina pod pseudonymem, tím se říká nicky. On se trošku snad nik, že jo? Ale já to nazývám správně, já nechci být žádnou nickou. Takže když někde vystupuji, vystupuji pod svým jménem, protože se za ní nestydí. Anonymita, čemu nahrává? Udavačství, utrhačství, hysterii, nenávistí, strachu, násilí. A zdejí víme, že ty systematické likvidaci. Často anonymita stírá ty ostré hranice mezi pachatelem obětí, přihlížejícím, mezi trpící jedinci, mlčící většinou, mezi trpící skupinou a těmi, kdo utrpení způsobují. Je skvělý podhoubí pro překročení nejen obecné slušnosti, ale prakticky jakýchkoliv hranic. Je nahrávkou pro nezodpovědnost, já za nic přeci nemůžu, já nic jen muzikant. Nahrávkou na selhání a na to, co my křesťané nazýváme hříchem. A bezejmennost je často doprovázená věrnou duškou bezzákonnosti. A pro nás v takových chvílích je důležité ptát se, jaká je vlastně moje úloha, co můžu jako boží člověk, jako křesťan v takových dobách vlastně dělat. Jak byste vy sami za sebe odpověděli, co můžeme dělat?
Být
světem a spoléhat na Boha. Co dalšího nás napadá? Co můžeme dalšího dělat? Modlit se. Co dalšího? Setkávat se osobně s přáteli. Všechny ty odpovědi směřovaly k tomu, že tu jsme pro druhé. Dietrich Bonhoeffer říkal, okamžiku, kdy církev přestává být pro ty druhé, tak přestává být úplně. My jsme tu kvůli těm druhým. Jednak, abychom oslovovali Boha, ale zároveň, abychom byli podporou těm druhým. Na tuhle otázku, co můžeme dělat v neklidných dobách, si C.S. Lewis za války odpovídal studentům a vysvětloval jim, že právě v takových dobách jim to přijde nejmíň smysluplné, mají plně studovat a připravovat se na budoucnost. Proč? No, protože ty krize jednou dnes skončí. Pravda je taková, že do krize buď přicházíme, jsme v krizi, anebo z krize vycházíme. To jsou takové tři etapy života, které se neustále střídají. Přál bych všem, aby z krize vycházeli. To je ta optimistická etapa. Pravda je taková, že mnozí se v krizích nacházíme. A tohle to pochopili i lidé, kteří se věnovali židovským dětem za druhé světové války. Terezín, Osvětin, mohl bych jmenovat další geta a koncentrační tábory. I v dobách největšího útlaku utrpení, kde lidský život neměl hodnotu, tak učitelé učili potají děti a říkali, vy tu možná zůstaneme. A my nevíme, ale vy možná přežijete, jak potřeba jí životem dá. A tyhle ty děti potom vybudovali stát Izrael, který zázračně trvá až do dnešních časů. Právě ty děti, které byly vyučovány pro budoucnost, přestože jí v tu chvíli před sebou neviděli. A ta otázka není novodobá. Už jí kdysi položili Martinu Lutherovi. A on měl, aspoň se traduje pro to krásnou odpověď, kdybych věděl, že zítra skončí svět, tak jdu a zasadím růži. A prý dal i jinou odpověď, šel bych a zasadil jabloň. A to mi přijde ještě symboličtější, protože ta jabloň má delší život než růže. A je to víra v budoucnost. Prostě bych udělal něco smysluplného. Nehledě na okolnosti. Co tedy můžeme jako ti, kteří patří Pánu Ježíši Kristu, udělat v neklidných dobách? Jak se máme zachovat? Já bych začal od konce toho dnešního textu a pokusím se v těch nehezkých prognozách lidstva najít pro nás dobrá východiska. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. Pán Ježíš nás zve k vytrvalosti. A zároveň s tím nám dává jistotu, zaslíbení jistoty záchrany. Vytrváš, budeš zachráněn. Ten, kdo ve věcech vytrvalý, je také věrný ve svém rozhodnutí. A sám si můžeme každý odpovědět na otázku, jaké bylo moje životní rozhodnutí. Vsadil jsem opravdu všecko na Pána Ježíše Krista, na tu jedinou kartu mého života, na to srdcové eso, které držím. A důvěřuji Boží milosti, ať se děje, co se děje. Věřím tomu, že se Pánu Bohu nevymykají věci z rukou, že ovšem ví, co se děje se mnou, s lidmi kolem mě, s tímto světem. Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Víte, zjistil jsem, že nepravosti se dá zdorovat jediným možným způsobem. Zůstat čestným člověkem. Čestnost totiž v sobě zahrnuje pravdivost a poctivost. A dříve čest patřila k velmi vysoce hodnoceným hodnotám i české společnosti. Říkal se, že s poctivostí nejdál dojdeš. Dneska se říká, s poctivostí nikam nedojdeš. Něco je špatně. A pokud jde o lásku, pak aby nevychladla, je potřeba o ní pečovat. A jsem čtvrtstoletí ženatý a vím, jak je to někdy těžké. Komenský měl pravdu, že v manželství hořké se sladkým se mnohdy mísí, nelehko bývá s manželkou a on dodává, nelehko bývá i bez ní. Myslím, že věděl, o čem píše, já to postupem let postupně nějak odhaluji a poznávám. Pokud přestanu pečovat o vztahy s těmi nejbližšími, tak se mi rozpadnou. A když si připomínám z prvního listu korinským tu velepíseň lásky, tak ji shrnu do jednoho jediného slova. Ta láska je ve skutečnosti pevná. Je neotřesitelná jako skála. Ta láska je něco, co překoná úplně všecko. Jsi ochotná ze sebe úplně všecko vydat. A pokud jsem na tuto lásku, kterou Ježíši Kristu napojen, tak ani ta moje přeci nemůže, nemělo by vychladnout. Povstanou žít proroci a mnohé svedou. A s tím souvisí to dnešní úvodní slovo. Mnozí přijdou v mé jméno a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Víme, že mnozí lživí proroci již povstali. Máme různé sekty, známe politické vůdce. A proti těm falešným prorokům, falešným Mesiášům je jediná obrana. Dobrá znalost Božího slova, znalost skutečných Božích zaslíbení a být napojen na zdroj života. Mám ve sboru několik lidí, kteří pracují v bance, a teď jsem si ptal, jak se trénují ti, kteří rozluší falešné bankovky od těch pravých. Zvlášť ty dámy upřepáže. Ono to za chvilku skončí, protože všichni budeme platit kartama, že jo. Ale dokud se platí bankovkama, tak je někdy potřeba rozeznávat ty falešné od pravých. A bývalo to tak, že tu novou bankovní úřednici, která pak si měla sednout za přepážku, posadili k balíku pravých bankovek a nechávali tu ženu v těch, nebo muže v těch bankovkách listovat. A oni dostali cit pro ten papír těch pravých bankovek, znali ty vodoznaky a všechny ty chránící prvky, ale už po hmotu poznali, která bankovka je pravá. A nechali je dlouhou dobu pracovat s těmi pravými bankovkami. A teprve, když měli jistotu, že to rozeznám, tak tam šel jednu falešnou. A ona to okamžitě poznala. Faleš poznáš tak, že znáš tu pravdu. Ty lži mesiáše, lživé vůdce, podvodníky, sektáře poznáš tak, že budeš dokonal znát Pána Ježíše Krista. Že budeš znát jeho slovo. Tak to snadno odlišíš. Protože najednou nahmatáš ten nesprávný papír. Poznáš to nesprávná slova nebo ty nesprávné pohnutky, kteří ty lži mesiášové mají. Pavel nám říká, abychom nechodili nad to, co je psáno. A to je dobrý znak i pro nás. Co to znamená? Přicházejí mnoha proroctví a vždycky mají být posuzovány Božím slovem. Nikdy ne naopak. Jedině, když budeme znát originál, poznáme falzu. Otázka pro nás, jak moc jsem ve spojení s tím originálem. Jak moc žiju svůj život s Pánem Ježíšem. Mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Proti odpadnutí znám, nebo doporučuji jednu důležitou medicínu, to je život zakotvený ve společenství Božího lidu. Pro druhé zde mohu vytvářet a sám zde mohu dostávat pevné, dobré, bezpečné zázemí. Vím, že to je prostor, kde se mohu projevit, kde jsem doma, kde se mezi sílí a po druhých to platí také. A zároveň tomu patří jasné vyznání. Vím, komu jsem svěřil svůj život. Vím, kdo ho pevně drží v rukou. Vím, kdo mě životem provede, ať se děje cokoliv. Zkuste si představit, možná někteří mládežnice to dělají, že máte nějakou minutku až dvě, abyste druhým řekli, čemu vlastně věříte. Jak to děláte, když na takovou příležitost přijde? Co jim dokážete ve dvou, možná ve třech minutách říct? Ale to je těžké. Ty tři minuty jsou velmi krátký okamžik. No, možná nejlepší je použít apoštolské vyznání víry, protože tam je všechno schrnuto. Pak ten člověk, když se zajímá, tak to můžu rozvést. Ale vlastně to nejjednodušší vyjádřená křesťanská víra, která nás navíc povědí ty 2000 let, a vlastně i nejenom časem, ale i prostorem se stekuje křesťanství. To je moje vyznání, tak jim můžu druhým dobře posloužit. A když to někdy vyzkoušíte, tak se pak toho druhého zeptejte, a čemu věříš ty? Možná ani se nebudete divit tomu, jak bude poptat. Ti lidé vlastně nevědí, kdy táto. Mnozí hledají. Zrada. Na to zmíněná zrada, že mnozí druhé vydají zradí. Jak se bojuje proti zradě? Čím bojujete vy proti zradě? Zradil vás někdo někdy v životě? Možná to není otázka. Prožili jste někdy na sobě nějakou škaredou zradu od druhého? Já myslím, že každému z nás je to známé. Jak proti zradě bojujete? Odpuštění a věrností. Ono to jinak ani nejde. Dodržím slovo, i kdybych měl momentálně tratit. To je věrnost. Stojím se za tím, co jsem řekl. Neopustím toho, kdo mě zradil. A nikdy je to těžké a bolestivé to překonat. A překonávám to odpuštění. To je jediná cesta, kterou můžeme skutečně. Je dobré udělat kroky smířené. V příslovích je napsáno, že láska překrývá množství hříchů. A mě někdo tvrdil, že to je ta Boží láska. Já říkám, ano je, ta Boží láska překrývá hříchy všech nás. Ale pokud žiju s Bohem, tak se to stává součástí i mojí lásky. Přeci i ta moje láska v Kristu překrývá hříchy těch mých bližních. Budou vás vydávat soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Byl jsem překvapen, když jsem se dostal nedávno ke statistice. Největší pronásledovaná skupina nejsou homosexuálové, jak se nám tvrdí v médiích. Nejsou ti jiní, teď myslím spoustu jiných skupin, různých alternativních nebo náboženských. Největší pronásledovaná skupina ve světě jsou křesťané. Počítá se to asi na 100 až 150 milionů pronásledovaných našich bratří a sester. O tom nikde nečtete, nikde to moc nevíte. Utíkají, teď jsem zmiňoval z té Sýrie, Iráku. V Afganistánu snad už není ani jiný křesťan. Takhle to vypadá, když náznačně nenávidí. Tohle slovo moc neslyší hlásat nebo říkat zkazatelům, zvláště ty, kteří zjistují tu prosperitu, protože tohle slovo nás vrací do tvrdé reality života. Pokud budeš poctivě žít s Ježíšem, část lidí tě bude milovat, protože budeš opravdu budeš světlem v tomto světě a část lidí tě začne milovat. Protože budeš jejich černý svědomí. Tím nebudeš žít, budeš obvinovat jejich špatné svědomí. Často ti, kdo jsou poctiví věřící, laskaví Boha o jiný, trpí. Tak to prostě je. Ale už dávno naši předci ve víře říkali, že krev mučedníků je tím nejlepším hnojivem pro to, aby mohlo vyrůst na tom božím poli něco smysluplného, něco, co dává život. Uvědomil jsem si, když jsme se modlili před shromážděním, jak je vzácné, že stále žijeme v zemi, kde se můžeme svobodně scházet. Kde můžeme svobodně zvěstovat, čemu věříme. A rád bych vás pozbudil, žijeme ten život tak přirozeně s Bohem, že to bude druhém přitahovat. Využijeme ten čas, který máme. Je vzácný, možná se nám krátí. Budete slyšet váleční ryk a zvěsti o válkách. Povstane národ proti národu, království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Vzpomínám si na rok 88. Možná se vám to vybaví jedno z prvních velkých zemětřesení, které se k nám dostalo v Arménii. Tenkrát studenti vyhlásili sbírku, u kotvy se sbíralo oblečení, boty, nějaké pohodlné potraviny, konzervy a pak se to tam vezlo v kamione nebo letecky, ale už si přesně nevzpomínám. A to byl okamžik, který oslovil mé přátelé a kdysi spolužáky a někteří mě vyhledali, protože shodou okolností se dostali v Bibli a přečetli si tenhle text. Najednou mě to zasáhlo a ptali se po smyslu života. Vlastně mnozí z nich se po tom smyslu života nepřestali ptát. A tak si říkám, všechny ty špatné věci se přeci obrací k dobrému těm, kteří hledají, kteří milují Boha. A tak i ty věci, které nás děsí, přeci můžou být mnohdy pro svědectví těm druhým, pro naše dobro, pro dobro těch, kteří jsou teprve na cestě. Ti, kteří jsou přibližně můj ročník a starší, si vzpomenou, jak nás strašili v 70. a 80. letech jadernou válkou na školách. Běhali jsme, měli jsme takovéto chemické cvičení a běhali jsme v maskách, které jsem si připravil jak malý gumový slon. Často jsme ty choboty spojovali na deklis a pak jsme se skoro udusili, protože nám došel kyslík a nemohli jsme to odtrhnout. Dali jsme různé vylomeniny, takže jsme ty masky vždycky dokonale zničili. Takže dneska, když se na tím ohlídnu, tak mi to přišlo úplně nesmyslně. Nemám poukaný ohled. A na druhou stranu si uvědomuji, jak je ta doba závažná, který žijí. Nikdo z nás neví ani dne, ani hodinu. A na druhou stranu, jako boží lidi, my nic nestratíme, kdyby náš život skončil. Protože půjdeme domů do skutečného odpočinutí, do skutečné radosti. A je mi líto, že na to někdy opravdu zapomínáme. Že to nejlepší, to dobré víno, je až na samém konci, jako v Káně Galilejské, když už byli všichni na molu, tak se čepovalo to nejlepší, co Pán Ježíš promínil. A ten život je úžasný, přináší báječné chvíle, my se z něj máme, můžeme, je to správné, radujeme se z něj. To, že se někdo vdává žení, to, že se někomu narodí děti, to, že děti dosáhnou úspěchu, že nám se daří v pracovní kariéře, nebo že jsme překonali nějakou krizi, vyrovnali jsme se s nemocí nebo se ztrátou, je přeci báječné. Máme a můžeme se z toho radovat. Ale nezapomínejme na to, to nejlepší se bude čekovat až na konec. To nejlepší nás čeká s Pánem Ježíšem. Trápí mě, že ta nejbližší válka 600 km na Ukrajině mezi dvěma národy, který naši zem osvobozovali před 70 lety. Trápí mě, když křesťané slyší, vezměme zbraně hurá na Rusáky, a my Rusáky nemusíme, že jo? A nebo říkají, vezměme zbraně hurá na Ukrajince. Já se tam zapol, tam chcete bojovat. Vždyť i tam umírají synové, máte, vždyť i tam Nejvíc trpí ty obyčejní lidé, stejně jako jsme my, jako jsem já, jako jsem ty. Čím mohu do takového konfliktu přispět? Možná právě tu modlitbou a nějakou praktickou pomoci. Tím, že se zastavu těch, kteří potřebují. Vzpomněl jsem si v souvislosti s těmi všemi věci, které se dějí kolem nás, na příběh apoštola Petra. Pošlechni mu bohabojný setník Cornelius a víte, Petr mu mohl říct, víš, já jsem žid, tak poleno a ty jsi pohane, jak poleno. Já jsem tu doma a ty jsi vlastně trapný okupant. Mě vůbec nezajímáš. Patříš těm, kdo obsadili mou zem, kdy obsadili násilně, vydáváte nám takový hloupý zákazy a příkazy a znepříjemňujete nám život. Otravujete nám ho. Já se tebou nechci zajímat. Protože je to úžasný věc. Pán Bůh jednal s ním samotným. To je to důležité. A on najednou viděl, že jednal s těmi lidmi, kteří Pánu Bohu vlastně do posud nepatřili. Že nepatřili k jeho národu. A proto dochází k poznání. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě mu je ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal svým izraelským, když vyhlásil pokoj Ježíši Kristu. On je pánem všech. A to je moje poslední zastavení. Pokusme se mít vždycky na paměti to, že Pán Bůh nikomu nestraní. Každé národy je milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Víte, úvahné je to, že já neznám konec vašeho příběhu, ale já dokonce neznám konec ani svého vlastního příběhu. Tak si říkám, že vlastně nemám ani právo moc promlouvat do života druhých lidí. Možná někdy ani do toho svého. A ten konec příběhu přeci znám Pán. Já důvěřuji. Vím, že se mu nikdy nic nevymkne z rukou. Že on sám říká, že má spočítané vlasy na naší hlavě. Mě už jich dost vypadalo. Ale kdybych se ho zeptal, tak mě určitě řekne, kolik jich tam ještě má. Vůbec o tom nepochybuji. Dokonalně zná. Dokonalně zná tebe. Zná naše rodiny, naše společenství. Pojďme se pokusit o to být takový, my sami, určené těmi, kdo v něho věří, aby učení, co je spravedlivé. Pokusme se to nějak předat té další generaci. Děti, to je ten nejvzácnější poklad, který nám svěřen. Jednoho dne budeme muset Pánu Bohu vrátit. Otevřít náruč a nechat jí jejich život. Pokud budeme ti sami, kteří usilují o spravedlnost, pak máme jistotu, že i ty naše děti se k tomuhle z toho, co dostali dětství, jednoho nevrátí. A to je pro mě obrovská věda. Vychovávat děti v neklidných dobách je to samé, jako zasadit rebu. Vyjadřuju jim budoucnost. Vyjadřuju to, že i přes špatné věci kolem nás přichází naděje. A my víme, kde tu naděje máme. Závěr všeho, co jsi slyšel, říká kazatel. Boha se bojí a jeho přikázání zachovávají. Na tom u člověka všechno závisí. Amen. Vím, že jste minulý týden vyznávali apoštolské vyznání víry a